Oninci trec. Biz Ilay bilan hech qachon apoq-chapoq bo'lmaganmiz. Bir-birimizga qo'ng'iroq qilganimizcha oradan 6-8 oy o'tib ketar edi. Ba'zan amakivachamizning dafn marosimida uchrashib qolsak, oilamizga xos ko'ngli bo'shlik qilar edi. Bunday hollar juda kam uchraydi. Lekin bir kuni menga qo'ng'iroq qilib, zarur ishi bo'yicha ko'rishmoqchi ekanini aytib qoldi. Ertaga birga tushlik qilsak, nima deysan deb bo'sh vaqtim bor yo'qligini surishtirdi. Biz standart klubda uchrashdik. Ilay foyada kutib turgan ekan. Egnida yorqin oq-qora katakli kostyum, qalin yo'l-yo'l chiziqli oyoq-yoqa va yengli ko'ylak, sariq galstuk taqib olgan. Asosiy ovqatlanish xonasidagi stolimiz tomon yurayotsak, odamlar bizga, ukam Ilayga qarayotganini sezib qoldim. Chunki uning suratlari gazetalarda juda ko'p bosilar, shaharning mashhur kishisiga aylanib ulgurgan edi. Ofitsiant yigit buyurtma olgandan so'ng, Ilay xonaga ko'z yugurtirib oldi-da, kulib dedi. Bu yerda birga tushlik qilayotganimizni boboy ko'rsa, hayron qolmasmidi? Sen mendan ko'ra ko'proq yo'l bosding, dedim men. Xo'sh, nima gaping bor? Menga chorak million dollar qarz kerak edi, dedi u. Ancha pulku, nimaga kerakligini bilsak bo'ladimi? Albatta, Sid Gusio degan kishi bilan shartnomamizning ishkali chiqib qoldi. Xususiy sanatoriylarga sarmoya yotqizgan edim. Gusioda kallakesar bilan qayerda oshqatiq bo'la qolding? Deb so'radim men. Riviera klubga tennis koptogini devorga urib o'ynagani borganimda tanishib qolgan edik, dedi Ilay. Juda ko'ngli ochiq odam bo'lib tuyulgan edi. Sid Gusio Chicago sindikatining qimor bilan fohishalikka javobgar odami edi. U bilan hazillashib bo'lmasligi ishining otidan ham ko'rinib turibdi. Ilay Gusioday odam bilan qanday biznes qilishi mumkin? Bu sherning uyasiga kirib ketayotgan sichqonday bir gap. Ilay, u xavfli odam. Aytmasang ham bilaman, dedi Ilay. Meni yaxshi bir ishga qo'shmoqchi ekanini aytdi. O'ak Londonda qurilayotgan xususiy sanatoriy majmuasiga 100 ming dollar sarmoya yotqizib, 2 yil ichida o'sha pulni taxminan 3 barobar qilib chiqarib olishing mumkin degan edi. Endi esa xarajatlarni noto'g'ri hisoblabmiz deb o'tiribdi. Dastlabki sarmoyamni saqlab qolish uchun menga yana 250 ming dollar kerak bo'lib turibdi. Qolaversa, Gusio boshqa ilojim yo'qligini, bu ixtiyoriy narsa ekanini ochiq oydin aytdi. Garchi hozir 100 ming dollarlik ilk sarmoyamdan voz kechkim kelayotgan bo'lsa-da, qo'l siltab keta olmayman-ku. Qo'l siltash bilan hech narsaga erishib bo'lmasligini yaxshi bilaman. Odamni xayol olib qochadi. Landau rukam Ilay yozuvchilikdan boshqa ishda tavakkal qilsa bo'ldi. Uyi kuyadi. To ketiga tepmaguncha hayotning nima ekanini bilmaydigan odam boshqalarga yomon yashayapsizlar, deya tanbeh beruvchi kitoblar yozadi. Ilayning Sid Gusioga qarshi chiqayotganini raqobat deb bo'lmaydi. Nega uning sendan yana pul so'ramasligini ishonch bilan gapiryapsan? Unaqa deyotganim yo'q, dedi Ilay. Qo'rqayotganini ham, mushkul ahvolga tushib qolganini ham sezdim. Hamisha bilag'onlik qilib karillab yuradigan Ilay endi akasidan yordam so'rab kelgan bir bechoraga aylanib qolgan edi. Shuncha pul o'zingda yo'qmi? Deb so'radim men. Xarajatim ko'p, Lu. Qancha ajrashgan xotinlarim, bolalarim deganday maktab puli bor. Sen ularning yarmini ham tanimaysan. Ey xudo, qachon gazeta varaqlasam, kimdir senga bitta mukofot berayotgan bo'lib chiqadi. Har bergan intervyuingga 10-20 ming olsang kerak. Kitoblaringdan kelayotgan daromadchi? Senda pul bo'lmasinmi? Lu, mayda chuyda gaplarni qo'yib turaylik. Gapning postkallasini aytsam, sendan boshqa hech kim menga pul bermaydi. Ilayga pul qarz berib turishni ko'nglimga tugib ham qo'ydim. Lekin ba'zi sabablarga ko'ra osonlikcha bergim kelmas edi. Tan olishdan or qilsam ham aytay. Shu ish menga yoqib qoldi. senga pul ham berdim deylik, dedim men. Nimangni garovga qo'yasan? Politser mukofotimi? Dastlabki 3 ta romanimdan kelib turgan qalam haqlarini berib tursam nima deysan? Dedi u jiddiy tarzda. Pulni qaytarish jadvalini tuzib, qarz olganing haqida tilxat berasan, dedim men. Ilay, bitta bepul adabiy maslahat bersam maylimi? Ajalimdan 5 kun oldin o'lib ketmay desang, Sid Gusioni hech qachon romanlaringga qahramon qilib olma. Bir kuni kabinetda o'tirsam, kotibam David Blake telefon qilayotganini aytib qoldi. David Blake degan biror tanishim borligini eslay olmasam-da, go'shakni ko'tardim. "Salom, Luam aka," dedi ovoz. "Men ukangiz Ilayning o'g'li bo'laman. 2 kunga Chicago'ga keluvdim. Siz bilan ko'rishsam bo'ladimi?" Shundan so'ng hammasi joyiga tushdi. David Ilayning birinchi nikohidan ko'rgan o'g'li edi. Uni bola xonada eslayman. Hozir 30larga kirgandir. Adashmasam, u Shimoliy Kaliforniyadagi Sant-Rosa shahrida yashaydi. "Hozir qayerdasan?" deb so'radim. "Otangnikida turibsanmi?" "Yo'q," dedi u. "Otam shaharda yo'q ekan. Bir ish bilan keluvdim. Michigan Avenue'dagi Continental mehmonxonasida turibman. Chicago'ni umuman bilmayman. Siz bilan birga ovqatlangani yoki u bu narsa ichgani ko'rsak bo'ladimi?" "Albatta, bolakay," dedim men. "Yaxshi bo'lar edi." Ertasi kuni Drake mehmonxonasidagi Cook Door barda uchrashadigan bo'ldik. U yerning sendvichi yaxshi. Tushki tali to'pdan keyin borsangiz, hech kim xalaqit bermaydi. Lekin bu bola bilan nima haqda gaplashishimiz mumkinligini bilmay boshim qotdi. Lekin jiyanim bola emas ekan. U tepakal, ozroq qorin qo'ygan, burni otasiniki. Burun kataklari katta-katta, bo'yi Ilaynikidan balandroq, afti qoraroq ekan. Befarq bo'lmaganim, ta'sirchanligim yana nimadir yuragimni unga moyil qildi. Ehtimol, bu uning otasiz o'sgani uchun bo'lsa kerak. "Ko'rishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat," dedi u salomlashish uchun qo'lini cho'zar ekan. Biz uzun devor yonidagi stolni egalladik. Piva bilan gamburgerga buyurtma berdik. Shundan so'ng undan nima uchun Chicago'ga kelganini so'radim. "Konferensiyaga keluvdim," dedi u. "Quruvchi muhandisman. Kaliforniyadagi avtomobil yo'llari sohasida ishlayman. Konferensiyada avtomobil yo'llariga davlat mablag'ini ajratish masalasi muhokama qilinadi. Ko'pchilik bunaqa tadbirlarni quruq safsata deb o'ylaydi. Lekin bu menga ishim uchun kerak. Shu yaqin kunlarda otang bilan ko'rishdingmi?" "Bu yerga kelishdan oldin qo'ng'iroq qildim. U kishi bu paytda Londonda bo'lishini aytdi." "U bilan tez-tez ko'rishib turasanmi?" "Onda-sonda desam to'g'riroq bo'ladi. Ba'zan ko'rishkunimizcha 1 yoki 2 yil o'tib ketadi. Faqat tug'ilgan kunida qo'ng'iroq qilib turaman." Eli Davidning onasi bilan bola 3 yasharligida ajrashib ketgan edi. U bolani o'zi bilan Kaliforniyaga olib ketdi va oradan 1-2 yil o'tib boshqa er qildi. O'sha paytlari Ilayning puli ko'p bo'lmagani uchun o'g'lini ko'pi bilan yiliga bir marta borib ko'rar edi. Keyin o'zi ham qayta uylanib, yana bola chaqa ortirgach, bundan ham kamroq ko'rishadigan bo'ldi. "Hayotda u bu narsaga otamsiz ham erishishni o'rgandim," dedi David. "O'smirligimda u erishayotgan yutuqlarni gazetalarni o'qib kuzatib bordim. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda hech kim otam mashhur yozuvchi ekanini bilmaganidan ham xursand edim. 2 yil oldin qazo qilgan o'gay otam yaxshi odam edi. Onam undan yana 2 farzand ko'rdi. U menga o'gaylik qilmadi. Shuning uchun hech qanday shikoyatim yo'q." David o'zining ham 3 farzandi borligini aytdi. Ilay hali 4 yoshga kirgan eng kichik o'g'il nevarasini ko'rmagan ekan. Shunda xotinim qanchalik nevara ko'rgisi kelganini o'yladim. "Otamdan onamni romanlarda yomon ayol qilib tasvirlagani uchun xafaman. O'sha romanlarda onamni qasoskor, muvaffaqiyatga erishishida oyog'iga tushov bo'layotgan ayol deb ataydi. Men har doim unga bu razil kishining ishi ekanini aytmoqchi bo'lganman. Lekin hech qachon jur'atim yetmagan. Ijodidan gap ochilsa, otam lov etib yonib ketadi. Otang yozgan romanlarni uncha ko'p o'qimaganman, dedim men. Balki ularda dasisa kamligi uchundir. Men faqat muhandisligimni bilaman. Otamning kitoblari o'ziga o'xshagan odamlar hayot o'zlarini teran, ammo nimaligi hali ravshan bo'lmagan bir yo'lga olib kirdi deb hisoblovchi yahudiy ziyolilari haqida. Tusmol qilishimcha, u modern ijodkorni hech kim tushunmaydi. Yahudiylarni deyarli hamma yomon ko'radi demoqchi bo'ladi. Lekin kitoblari odamlarga yoqadi. U kishi olmagan mukofot qolmadi-yu. Asarlari juda ko'p tillarga tarjima qilingan. David grafikachi, rassom xotini, bolalari o'zi qanday qilib muhandislikka o'qigan haqida gapirib berdi. U mening oilam bilan biznesim haqida so'raganida, hayotim haqida gapirib berganimni jon qulog'i bilan tingladi. Jiyanim vazmin yigitga o'xshab ko'rindi. Afsuski, ukam unga hech qanday yordam bermaganiga yarasha, men ham biror yaxshilik qila olmadim. Eli, Arlin va mening otamizni ham zo'r odam deb bo'lmas edi. Lekin u qilg'ilikni uyda qilsa ham, ko'chaga chiqib onamni haqoratlamas yoki kaltaklamas edi. Shunsiga ham shukr. Drake'ning oldidagi ko'chada David bilan men bir-birimizga tashrif nomalarimizni berdik. U menga, "Mabodo Santa Rosaga borib qolsangiz, men bilan nevara jiyanlaringizningida mehmon bo'ling. Xursand bo'lamiz," dedi. "Bilasiz-ku, Sonoma vodiysi vinoning koni," dedi u. Men unga ko'rishib turishga harakat qilishimni, lekin bu hayotga bog'liq ekanini aytdim. To'g'risi, qayta ko'risha olmasligimizga ishonchim komil edi. Oradan 1-2 hafta o'tib, ukamga o'g'li bilan ko'rishganimni, u yaxshi yigit ekanini aytish uchun qo'ng'iroq qildim. "Shunday yaxshi o'g'ling borligi sening baxting. Bu mening ishim emas-u, u bilan tez-tez ko'rishib tursang yaxshi bo'lar edi." "To'g'ri aytasan, Lu," dedi Eli. "Bu sening ishing emas. Qanaqa tushunasam bilmadim-u. Men bor kuchimni kitoblarimga sarflayotganim uchun boshqa narsaga holim qolmayapti." "Nima yozyapsan o'zi?" dedim men. "Eli, ular bor yo'g'i roman bo'lsa, biz sen bilan odamlar, o'g'ling bilan nevaralaring haqida gaplashyapmiz-ku. Sen ijodkorning hayoti haqida nimani bilasan o'zi?" dedi u. Va gapimni ham eshitmay, go'shakni joyiga qo'ydi. Bir paytlar singlim sut bezi saratoni bilan og'rigan edi. Oradan 4 yil o'tib, bir kuni kechasi o'sha kasallik qaytalaganini, endi miyasiga ham o'tganini yig'lab gapirib berdi. Uni operatsiya qilib bo'lmas edi. Arlin 2 marta oila qurgan bo'lsa ham, menga o'xshab farzandi yo'q edi. U institutga kirib o'qimadi. Lup Chicago'ning biznes markazidagi Zimmermans Liquors'da hisobchi bo'lib ishladi. Singlim ijarada turgan kvartira sotiladigan bo'lganda, olishi uchun puldan ozroq yordam qildim. Unga yana sarmoya solish bo'yicha maslahat ham bergan edim. Ancha foydasi bo'ldi. Lekin uning Jerry, men va Eli'dan boshqa hech kimi yo'q edi. Singlimni yaxshi ko'rar edim. Uning 6 yoki 8 oylik umri qolgan edi. Arlin men bilgan odamlar ichidagi eng oq ko'ngil inson edi. U na qizg'anchiq, na jahldor va na hasadgo'y edi. Har qalay, men bunaqa odatlarni ko'rmaganman. Biz u bilan Alkirshning oldiga vasiyatini muhokama qilgani borganimizda, bor mulkini Eli'ning nevaralariga bo'lib berishga qaror qilganini aytdi. O'shanda men qo'lida bolalarning tug'ilgan kunlari ro'yxati borligini, har yili ularning har biriga ichiga 50 dollarlik pul solingan otkritka yuborib turganidan xabar topdim. Arlin meni saratoni qaytalab qolganini Eli'ga bildirmaslikka va'da berishga majbur qildi. "U o'limni yomon ko'radi," dedi u. "Bunga yuragi dosh bermasligi mumkin. Vaqt oz qolganda o'zim aytaman. Arlen qo'shnilari Wertheimerlar bilan yana bir ziyofat uyushtirdi. Birinchi ziyofatdan ko'ngli ancha xijil bo'lgan edi. Shuning uchun yana kelishimizdan umidvor bo'ldi. Biz albatta rozi bo'ldik. U saratoni qaytalab qolganini Wertheimerlarga bildirmaganini aytib, bizga ham bu haqda og'iz ochmaslikni tayinladi. O'tirish ilaysiz ancha oson kechdi. Wertheimerlar bilan Arlenning qo'shnilari, amerikaliklarning sport desa o'zini tomdan tashlashi, chet elliklarning Amerika siyosatiga qarashlari haqida gaplashib o'tirdik. Amerika siyosatining yaxshi taraflari ko'p, dedi Karl Wertheimer. Men siyosatda dangallikni yaxshi ko'raman. Bu bilan o'zining manfaati va e'tiqodidan kelib chiqib ovoz bergan bir kishi boshqalarni o'zgacha ovoz bergani uchun yaramas yoki ahmoq deb o'ylamasligi kerak demoqchiman. Arlen juda pazanda. Ziyofatni qiyvoribdi o'zi ham. Dasturxonga shirinlik, oyog'i osmondan qilib pishirilgan ananasli tort bilan qahva tortilgandan so'ng Henrietta, Eli haqida gaplashsak yo'q demaysizlarmi deb so'radi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Bilasizlarmi? Ukangiz hech kimga o'xshamaydi. Ammo uni g'alati odam deyish qiyin, dedi u. Na omad, na xotinlari yo'q farzandlari, na asarlarini ko'klarga ko'tarib maqtashlar hech narsadan quvonmaydigan odamga mengzaydi. To'g'risi, psixoterapiyada bunday holatni tavsiflaydigan atama yo'q. Ichi tang odam emasligi aniq. U bilan faqat bir marta ko'rishgan yoki matbuotga norozilarcha bergan son sanoqsiz intervyularni o'qigan kishi bu hayot nima desam ekan? Dunyo uning hafsalasini pir qilayotgan ekan degan xulosaga kelishi aniq. Bu hayotdan qoniqmaydi. Uning yaqinda bergan intervyusidan anglaganim shu bo'ldiki, Karl Wertheimer gapga qo'shildi. Ukangiz Rudolf Steiner ta'limot haqida safsata sota boshlabdi. Steiner kimligini bilsangiz kerak. U bizga notanish edi. Uchiga chiqqan lotti bos, deya gapini davom ettirdi u. Uning ta'limotiga ko'ra, ruhlar yuksakda, jonlar osmon falakda bir-biriga qo'shiladi. Bular bari siz amerikaliklar nima der edingiz? Ha, ermagu o'yinlarning bir turi xolos. Men uchun ukangizning yaxshiroq ta'limot, g'oyalar sistemasiga bo'lgan ehtiyoji ahmoqona bo'lsa ham qiziq. Keyin Wilhelm Reich davri, bu haqda oldinroq gaplashgan edik. Endi esa Rudolf Steiner. Kim biladi deysiz? Balki u bora-bora katolik bo'lib dunyodan ko'z yumar. Nima deb javob berishni bilmadim. Wertheimerlar Elayning zehniyati haqida mendan ko'ra ko'proq bilar ekan. Ammo ukamga berilgan bahodan u safsatadan bu safsataga yugurib yurishlari hayotdan uzilib qolishiga asosiy sabab bo'layotganini bilib oldim. U ham men bilan bir ko'chalarda o'sib ulg'aydi. Ota-onamiz ham bir edi. Ikki kishi bir-biridan shunchalik farq qilsa-ya? Qaynimning qayta-qayta uylanishi haqida nima deysiz? Deb so'radi Jerry. Bunga turli tomondan qarash mumkin, dedi Henrietta Wertheimer. Ehtimol bu xatti-harakatlar uning o'troq hayot kechirgim kelyapti deb o'ylashi. Lekin aslida buni istamasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ehtimol, qayningiz hayotining turli bosqichlarida turli xotinu xonimlar bilan yashagan rassom Picasso yoki jo'g'rafiya olimi Balanchinga o'xshab, ilhom parilari nazariyasi asosida kun kechirayotgandir. Bu ham bo'lishi mumkin. Anglaganim shu bo'ldiki, Karl Wertheimer gapga qo'shildi. Eli Black ijodkor haqidagi cho'pchakka ishonadi. Bu hamma narsa san'atga qurbon qilinishi kerak degani bo'ladi. Gap Michelangelo yoki Beethoven haqida ketganda, bu cho'pchakni puch narsa deyish qiyin. Biroq iste'dod iddaoga arzimasa, ijodkor haqidagi cho'pchak unga haddan ziyod o'ralashib qolgan odamlarni xonavayron qiladi. Nihoyat, Elayga Arlinning saraton kasali qaytalab qolganini aytish vaqti kelgach, u opasini kelib ko'rdi. O'sha paytda o'zining aytishi bo'yicha siyosiy roman yozishni rejalashtirib, Vashingtonga ko'chib ketgan edi. Lekin u o'sha romanni yozmadi. Jerrining aytishicha, Eli buning o'rniga ijodkorning sharoitini tushunmagan, aksiz somilik mohiyatini anglamagan 4-chi xotiniga hamla qilib, roman yozganini aytib qoldi. U uzoq dam olish kunlari Arlinning kvartirasida tura turdi. Ular shuncha kun nima haqida gaplashganidan xabarim yo'q. Lekin o'lim haqida gaplashmaganidan garov o'ynashim mumkin. Men Arlinga kerak bo'ladigan tuzalmas xastaliklar kasalxonasidan joy va boshqa narsalar haqida so'z ochganimda u noqulay ahvolga tushib qoldi. O'lim hech kimga yoqmaydi. Lekin Eli uni yuragiga yaqin olganga o'xshaydi. Bir kun kelib, o'zining ham vaqti qazosi yetishi muqarrarligini xayolga ham keltirmayotganday, o'limni o'ziga nisbatan adolatsiz bir narsa deb o'ylayotganday tuyular edi. Endi yoshi 70ni qoralab qolganda, u o'limga qarshi qanday kurashish kerakligini bilib olgan edi. Biznikiga kechqurun birga ovqatlangani kelganda, Jerriga endi go'sht yemasligini oldindan aytib qo'ydi. Ancha muncha vaqtini sport zalda o'tkazar edi. Yoga bilan shug'ullana boshladi. Ozib, to'zib ketgani uchun yanada qarimsiq ko'rinadigan bo'ldi. Chicago Tribune jurnalida chop etilgan surati terisi salqigan, ko'zlarini yumgan, qovog'i kaltakesakning qovog'iga o'xshab burishib qolgan. Burni katta, jinnicha kostyum, pushti ko'ylak kiygan, bo'yniga g'urrasi borday rangli ro'mol o'rab olgan edi. Jerri uni qadimgi yahudiy totsiga o'xshatdi. Ukamda ko'ngli juda bo'shligini men ham payqadim. Garchi Eli bu menga og'irlik qiladi deb Arlinning dafn marosimiga kelmagan bo'lsa-da, u dunyodan ko'z yumishi bilan farishtaday ayol edi deb gapirdi. Meni faqat opam chin dildan yaxshi ko'rar edi, dedi u menga. U meni bo'lgani shu deb o'ylar, savol bermas edi. U hatto otamni ham yaxshi so'zlar bilan esladi. Eli boshqa yozuvchilarning postagini qoqar, lekin ulardan birortasi dunyodan o'tib qolsa, iliq so'zlar aytar edi. Elayning hurmatiga sazovor bo'lish uchun odam o'lib ko'rishi kerak ekanda. Bu men to'lashim kerak bo'lgan juda og'ir boj edi. Eli mendan olgan 400,000 qarzini o'z vaqtida qaytardi. Hayoti nihoyat izga tushib ketganday edi. U 8 yilning nari berisida Vashington shahridagi universitet dekani bo'lgan ayolga uylanib, birga yashayotgan edi. Yangi romanni chop ettirdi. Yozuvchi sifatidagi obro'si yanada oshib ketdi. Har qalay, Jerri uning so'nggi romani to'g'risidagi taqrizlarini o'qib, shunaqa dedi. Men 80ni qoralab qolgan, ukam esa 73 yoshda edi. Keyin Eli hali 30ga ham kirmagan aspirant juvonga uylanish uchun xotinini tashlab ketdi deb eshitdim. Demak, o'sha juvon undan 40 yoshlar kichik. Ba'zan ukamni ichidagi shayton yo'ldan ozdirib turadi. O'sha qizning kimligini bilmadim. Lekin u ota-onasiga sizlardan qari kishiga turmushga chiqmoqchiman deganida ularning xayolidan nimalar o'tganini tasavvur qilaman. Mabodo Eli o'sha manmanligiga borib, hali ham xotinlarni o'zimga rom qila olaman. Hali ham o'yindan chiqib qolganim yo'q. Hali ham o'sha chavandozman deb o'ylasa ajablanmas edim. Jerri hazil aralash qaynim bilan qaylig'i Marshall Fieldsda qaytdan o'tarmikin? Deya so'rab qoldi. O'sha qizga achindim. Oradan bir yilmi yoki ko'proq vaqt o'tib, David menga qo'ng'iroq qilib, otasi bilan yosh xotini aqli zaif farzand ko'rganini eshitib, bir achinishim o'n bo'ldi. O'sha bolaga Frederik deb ism qo'yishibdi. Jin ursin. Elayning esi joydami? Viagraning kuchi bilan hali ham erligim bor deb o'zini ko'rsatmoqchimi? Yana isbotlashi shartmidi? Jerri bola ko'rish fikri Elaydan emas, yosh xotindan chiqqan bo'lsa kerak dedi. Uning aytishicha, yosh xotinning qari eridan farzand ko'rgisi kelgani sababi u dunyodan o'tib ketgandan so'ng bir narsalik bo'lib qolishi bo'lgan. Bir hisobga Ilayga ham achindi. Uning hayotga qarashlari boshqa-boshqa bo'lgan yosh xotin endi esa esi past o'g'li bilan birga yashashini tasavvur qilishim qiyin edi. Ilay hech qachon menga qo'ng'iroq qilib, qayta uylanganini yoki farzand ko'rganini aytmagan. Va bu safar oramizdagi aloqalar 4 yoki undan ham ortiq vaqtga uzilib qoldi. Men biznesimni sotdim. Jerry bilan yarim yildan beri Boca Raton shahridan sotib olgan kvartiramizda yashayotgan edik. Garchi tirsaklarim bilan topig'imdagi bo'g'imlarimda kulib chidashdan o'zga chora bo'lmagan og'riq boshlangan bo'lsa-da, sog'ligimiz ancha durust edi. Har kuni rohatlanib yashashga harakat qilaman. To'g'risi, o'zimni juda baxtli sezaman. Hamisha yaxshi yashadim. Bu hayotda birovning qo'liga qaramadim. Haliyam xotinim bilan birgaman. Bir kuni Ilayning o'g'li Davidga hol ahvol so'ray deb qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lganimda, boshqa farzandlarini taniyman deb ayta olmayman. U bilan aloqamiz uzilib qolayozgan edi. Ishlarim yomon emas, Luam aka, dedi u. Yaxshiroq ishga ko'tarildim. Farzandlarimning ahvoli yaxshi. Kattaroq uy sotib oldik. Shikoyatim yo'q. Otang tuzukmi? Shundan so'ng David otasining aqli zaiflik kasaliga chalinganini aytdi. Ahvoli juda og'irmi? Deb so'radim men. Menimcha, aqli kundan-kunga zaiflashib boryapti. Lekin ba'zi kunlari tuzuk bo'lib qoladi. Uni ko'rgani Washingtonga bordim. Ko'p uxlaydi. Hammani taniydi, biroq vaqt hissini yo'qotib qo'yibdi. Gohida allaqachon o'lib ketgan odamlarni tirik deb o'ylaydi. Ahvoli bundan ham og'irlashib qolishidan avval borib ko'rsangiz bo'larmidi? Ertasi kuni Ilayning yosh xotiniga qo'ng'iroq qilib, ukamni qachon borib ko'rganim qulay bo'ladi deb so'radim. Istagan vaqtingizda kelavering, dedi u. Ahvolini so'rasam, ba'zi kunlari tuzuk bo'lib qoladi. Bugun eng og'ir kunlardan biri, dedi. Men Reagan nomidagi aeroportdan Ilayning Hoban Roaddagi uyigacha taksida bordim. Xotini eshikdan salom berib kutib oldi. Va ukam uxlayotganini aytdi. Kelinimni ko'klik deb bo'lmasa-da, yuzi ziyolilarga xos edi. Blake xonim deb murojaat qilsam, Sandy deyavering deb aytdi. U menga qahva tayyorlab berdi. Katta oshxonada o'tirib birga ichdik. O'g'li bolalar bog'chasidami ekan. Sandy mendan aqli zaiflik kasaliga chalingan bolalar haqida bilish bilmasligimni so'radi. Bilasizmi, ularning odamga yoqadigan tarafi bor, dedi u. Frederik jonu dilim. Ukamning unga munosabati qalay? Kasalga chalinmasdan oldin juda yaxshi ko'rar edi. Lekin birinchi kunlari joni chiqib, bola mening qariligim sababli nogiron tug'ildi deb o'zini ayblab yurdi. Ilay oshxonaga kirib keldi. Oyog'ida shippak, pijama ishton va ich ko'ylak kiyib olgan edi. Xorg'in ko'rinar edi. Terisi yomon salqibdi. Chap ko'zi yumilib qolayozgan, uni tanimagan odam 90 ga kirgan desa ishonishi aniq edi. "Lu", dedi u. "Kutilmagan ish bo'ldi-ku? Arlin ham birga keldimi? Bilasanmi, Arlin meni yaxshi ko'rar edi. U mening birinchi va eng yaxshi do'stim edi. Men unga Arlin bundan 10 yil oldin o'lib ketganini aytmoqchi bo'ldim. Lekin u bu gapdan so'ng qayta-qayta so'rayverishini o'ylab indamay qo'ya qoldim. "Yo'q, Ilay", dedim men. "Arlin men bilan kela olmadi. Kel, biz bilan qahva ichkin. To'g'ri aytasan, Lui. Ichsak ichibmiz-da." U hech qachon meni Lui deb atamagan edi. Hech kim bunaqa deb chaqirmagan. Biz o'g'illi bo'ldik, Lui. Men uni buyuk Frederik deb chaqiraman. Topqir bola. U senga ham yoqib qoladi. Lui, boboy qalay? Haliyam Fulton ko'chasidagi Shinbergning qo'lida ishlab yuribdimi? Tuzuk Ilay. Haliyam o'sha odamovi. Nimalarni o'ylayotganini bilasanmi? Seni yozuvchi deydi. O'zing ham bilarsan. U meni bu la'nati mamlakatda nima qilib yuribdi deb o'ylayaptimi? U bu jin urg'ur ingliz tili kimga kerak deb o'ylayaptimi? U hayot iflos aldovlarga to'la deb o'ylaydi. U chindan ham iflos aldovlarga, uning oldi keti yo'q ko'rinishlarga to'lib ketgan. Lui, Men shuni senga aytish uchun bu yerda turibman. Buni o'zing ham bilib olgandirsan. Bilmaslikning iloji yo'q, Ilay. Meni olib ket, dedi u. Meni olib ket, Lui. Qaysidir bir joyda oyog'im toyib ketdi-yu, qaytib yo'lga tusha olmadim. Bu yaxshi emas. Garchi kitoblar yozgan bo'lsam ham, bu nimandir anglatishi kerak-ku. Hayot odamga bir marta beriladi. Qo'rqib ketyapman. Endi menga bir sariq soch sifatida o'z hayotimni yashab o'tish nasib etmasligi ayon bo'lyapti. U boshida qolgan bir tutam oppoq sochiga qo'lini qo'ydi. Men bu qahvani icha olmayman, dedi u. Frederik kelganida meni uyg'otinglar. Hali unga ko'p narsani gapirib berishim kerak. Lui, keyingi safar Arlinni olib kel. U mening haqiqiy do'stim bo'lgan. Shunday bo'lib qoladi. Shundan so'ng ukaginam oyoqlarini sudrab bosgancha xonadan chiqib ketdi. Qaytib uni ko'rmadim. Ilay qanday qilib Beretta to'pponchasini qo'lga olgani-yu, qay tariqa o'zini o'ldirganini bilmayman. Shuningdek, joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lganidan ham xabarim yo'q. Balki u tobora aqli zaifligining qora tuynugiga toyib ketayotgandan dahshatga tushgandir. Ehtimol, hayotimni yomon yashadim degan xayolda unga nuqta qo'ymoqchi bo'lgandir. O'limdan qanchalik qo'rqqanini eslasam, uning yurak yutib, to'pponchani og'ziga solgani va tepkini bosganini ko'z oldimga keltirib, titrab ketaman. U Xoban ko'chasidagi uyida o'sha kuni ertalab oyog'im toyib ketib, qaytib yo'lga tusha olmadim degan edi. Bu bilan nima demoqchi bo'lgan ekan? Ukam Ilayni hech qachon tushunmasam kerak.